honenbestez, politika kontuetan sartuko gara, gai ezberdinak badaukaguz bai aztertzeko, eta geugaz hementxe, Lander Martinez, Zumarreko diputatua daukagu. Lander, haupa, egunon.
Kaixo, egunon.
Gaur, hemen ditoketan da momentuz, ez?
Ba, bai, noski ere. Aztertetan, bakizute, hemen dikasieran eta bukaera Madrilen.
Mm-hmm. Ez ondo gu, ez da, gai asko daukagu zala aipatzeko, baina gaur bentsat, Carlos Garaiko etxearen aitamena be egingo dugu bai, egia esan, bere agintaldiak... Zu jaio baino lehenago amaitu zira, baina bere figuriaren oihartzuna, ba, hortxe daukagu bai, eta berak egindakoak hortxe daukagu, da bere ekarpen garrantzitsua be bai, ez?
Bai, argi dago. Bueno, lehenengo, lehenik eta behin, noski, ba, bezarkada bat bai familiari, eta baita ere, bueno, bere alderdi kidei, baina ia da, ba, Garaiko Etxea lehendakariak, Euskal Erakundeak, eraikitzeko, bueno, pertsona oso garrantzitsua izan zela, ez azkenean demokrazian egondako lehen lehendakaria izan da, ba, berak izan dako lana, bai, bueno, ba, justo momentu horretan etorritako erakuntasuna eraikitzeko eta kudeatzeko ba, oso handia izan zen, eta beraz, ba, figura oso garrantzitsua euskal historiaren txatazkenean.
Esan dugunez gai ugari, daukaguz jorratzeko, hemen batez behin plegu publikoaren legeaz, berbetan gabil, euskera funtsino publikoan, euki behar dauan lekuaz, proposamen bi, jeltzaleena eta bildurena, EH Bildutik esan dabe, akordio inklusiboa, gura dabela, sumar be, barruan dala. Zein da zeuen jarrerea gai honetan?
Bueno, gure jarrera egia esan enfokaren inguruan ezberdina da, ez? Azkenean izaten ari da eztabaida profilen inguruan, ez? Eta zer nolako profilak izan egon behar diran mai gainean edozein postutarako heltzeko, eta bueno, noski ere ulertzen dugu euskal administrazioan lan egiteko euskal ezagutza izan behar dela ebaluatzen den mailan. Baina gure kezka sakonena ez da inbeste ze nolako neurriak hartzen ditugun euskal administrazioan euskara hitz egiteko hartu behar direla, baizik eta ze neurriak hartzen ditugun aukera hori danok izateko. Hau da, adibidez, euskara ikastearen doakotasuna. Ez? Edo ze nolako neurriak hartzen ditugun helduek orduak izateko beraien enpresetan eta lanetan, ez bakarrik lan publikoan egiten duten pertsonek, baizik eta enpresa pribatu batean egiten lan egiten duten pertsonek, ze nolako baliabideak dituzten euskara ikasteko eta beraien euskara ezagutzak garatzeko, ba, gero administrazioa heltzerakoan euskara egiteko eta maila hori bermatzeko. Eta gero beste kezka bat noski ere da ikustea, bueno, ba, orain arte kontsensuzko politikak izan direnak momentu honetan eztabaida sakon eta batzutan incluso zikin batean egotea sartuta gu zaitu gara, bueno, ba, postura baretu bate izaten, hau izan bardelako, bueno, ba, lasaitasun askorekin izan bardugun eztabaida bat, baina ikusten ari gara eztabaida izatea zaila izaten ari dela.
Mm-hmm. Dana dela, akordio inklusibo horretarako aukerarik ikusten dozu,
Bueno, guke aztertu harritu eta ni hor itxaron nahi dut ba, gure talde parlamentarioko eta baita gure diputatuak Jon Hernandezek zer bueno, zer nolako erabaki definitua hartzen duten, nik badakit hor azterketa lan sakon bat egin dela, bueno, oso txikiak dira leheak oso motzak dira aurkeztutakoak eta guk ere gure lan egin dugu hor gure ideiak sartzeko eta nik itxaron nahi dut bueno, zenolako estabeak egongo diren ikusteko eta baita ere talde parlamentoreak hartze dituen erabakiak ikusteko.
Dana dela antzeko ereduak egon badagoz, ez da arazo handirik bari, Katalunian, Galizian, Valentzian?
Bai, bueno, profilen inguruzko ereduak leku guztietan daude, baina euskararen ikaskuntza sistema eredua leku guzti ez da beste lekuetan dagoen berbera eta guretzat hori horrek kezka handia sortu izan du beti gu saiatu ginen ni legebiltzarrean egonean ja 2017-2018 urtean uste dut bai izan zen elkarrekin Podemos EH Bildurekin gukitundu genuen Euskara sustatzeko lege bat, eta horren muin handi bat bazen Euskararen doakotasuna garatzea, eta pasatu dintia 8 urte, eta berdin gaude. Orduan, guretzat hor elemento fundamental bat badago, helduen ikasketen inguruan aukera gehiago izateko.
Bale, giltzarrean hor txeago esponentziak, eta hor txea zabai dagaiak, eta ikusiko dugu ba, honek ezer moten dauen, hor isiltasunean egiten dan lan horretatik. Bai. Eta gero badago beste ponentzia bape, eta honepe moten dago zer esana, eta estatus barriaren aba, ez da, giltzarrean pilpilian dago hori be. Hor, ze iritsi edo ze ekarpen daukazu marrik egiteko?
Bai, bueno, nik dakian ez, ponentzia astutut martxan ez dela jarri orain dik ez, baina hor daude eztabaida batzuk estatus berriaren inguruan. Guri gustatuko litzaiguke eztabaida hoien berri gehiago izatea ere, esan behar dut, ze momentu honetan badira hiru alderdi haien, bueno, bulegotan eztabaida izaten ari direnak. Baina guk uste dugu ja da egin genuela ekarpen sakon bat egondako ponentzian, osea azkenean estatutuak duen gauza bat bada egin genituela 2006 eta 2008 artean lan oso sakonak, eta hortik baude dokumentu oso sakonak eta horatera ditzakegu, bueno, ja berriztapen osoa, atera daiteke hortatik, de hecho badago proposamen artikulatu bat hobetu bat dena, baina hor badago. Eta hauke estatutuari ekartzen geniona eta ekarriko dioguna da ulertzea behar dugula lehenik eta behin estatutua dokumentu administratibo batetik dokumentu politiko bat izatera pasatzea eta 21. mendeko dokumentu bat pasatzera izatea, hau da eskubideak babesten dituena eta blindatzen dituena markatzen duena nola izan behar den etorkizuneko Euskadi bat, eta ez bakarrik nola banatzen diren botereak erakundeen artean, eta eguneratua dagoena gaurko egunera, ez? Egia esan, hori proposamen horiek oso ondo idatzita daude eta ja aurkeztu genituen legebiltzarrean bere egunean, baina ikusi behar dugu orain arte zenolako lanak egin diren eta oraindik ez ditugu ikusi.
Honegaz lotuta transferentzien eztabaida be pilpilan dago, oraintxe hasiko da gizarte segurantzarena, transferentzia honen aldekoak zarie?
Bai, beti. Baina gu garelako alde Gernikako estatutuaren betetxe osoaren alde. Orduan, guk beti defendatuko, guk sinisten dugu herri dezentralizatu batean, beraz guretzat kompetentzien dezentralizazioa naturala da eta normala da eta ulertzen dugu gainera materia asko hobeto funtzionatuko dutela hurbileko erakundeen eskuetan, baina gainera ulertzen dugu hemen badagoela estatutu bat argi eta garbi esaten dituena zintzuk izan behar diren Euskadik izan behar dituen kompetentziak eta falta diren transferentziak egin behar direla beti esan dugu eta beti eskatu dugu. Egia da gero, transferentzien prozesua motela dela, askok erabiltzen dituztela beste negoziazio politiko batzuk egiteko, eta ez da bakarrik Espainiako gobernua edo alderdi sozialistak, ze EAJak ere erabiltzen du hau, gero bere negoziazio politikoak aurrera eramateko, baina uste dugu, azken legealdian transferentzia asko etorri direla Euskadira.
Dara dala, zuen ministerioetariko batzuei behintzat, tradak ipintea eta bai leporazen dutze jaurreraitzatik, eta beste Fogasaren esku aldaketan.
Bitu hau ja bizi izan du. Ja pasaden urtean, ustaian, Eusko Jaurlaritzak izan zuen, bueno, edo hitz oso potolo batzuk esan zituen geuri alderdiari buruz, sumarrari buruz, eta gore ministeritzari buruz, ulertzen zuelako trabak jartzen ari ginela transferentziari buruz, horretan ziren lan politika pasiboak, ez? Eta ni neu, nintzen irratira, eta uste dut ere gainera ona, oza, nintzen beste irratia txuta, baina uste dut hemen ene nintzela honi buruz hitz egiten, eta esan nun hor ustaian. Lasai, bakarrik esan dugu lan gehiago behar dela, eta hau oso laizter egongo da eginda. Eta Eusko Alderdi Jeltzalea jarraitu zuen bueno, esaten eskelon alai, hau ez dula, ez dalaterako, eta iraian bertan bukatuta zegoen, eta transferentzia sinatu egin zan. Iraian. Hau da, bilabete geroago. Beraz, bueno, nik ulertzen dut joko politikoan elementu guztiak erabili behar direla zu, bueno, gauzak lortzeko, eta baita ere onura politikoa ateratzeko, baina nik uste dut lan ministerioak demostratu egin duela, bere hitza bete egiten duela.
Medikuen huelgeak jarraitzen dau, aurrera momentu honetan, estatutu marko propioaren kontu honetan, Monika García ministrari eskatzen jako sardurak eta arazoa konpontzeko, zintzuk dira dagozan eragozpenak edo?
Beno, hori galdu beharko zaie bai edo ministeriari edo bai medikuei. Egia esan, sindikatu askok ja akordio bat lortu egin dute eta baita ere bueno, osasun sektoreko hainbat lanbidek akordio bat lortu dute eta gertatzen ari da hemen konkretuki hau luzatzen ari dela. Badago eztabaida bat guardien inguruan, ez? Egia da estatutu marko berrian murriztu egiten direla guardia hoiek, baina badirudi oraindik ere eztabaida sakonagoa izan behar dela honen inguruan, baina baita ere badaude beste gauza batzuk, ba bueno, badituztera zerikusiak bueno, ba medikuek daukaten harremanarekin, ba adibidez medikuntza pribatuarekin, ez? Eskenean hor badago desoreka bat beste funtzionarioekin, zera dira funtzionario bakarrak egon daitezkenak lan egiten publikoan eta gero pribatuan, baina hala ere ba honetan utziko nuke besan nuen baita ere egon nintzen azken momentuan, luzatu egiten ari dago, baina, bueno, konfidentza osoa ministerioan lan egiteko eta lortzeko beharrezkoak direnak akordio bat eraditzeko.
Da, luzatu ez doa, eta gero honen eragina pe bai, ez da, azken batean ero erretarri paiatzen dabe eragina, ez?
Bai, egia da, baina, bueno, a ber, ezke gero bako horretarako badira ere, ni egon naiteke ados sektore baten eskaerekin ala ez, baina ezin daiteke egon ezin desadostasunak ba grebaren tresna erabiltzen duen pertsona batekin. Orduan, bueno, ba claro,
ez dinot luzatuz doalako eta konponbideren bate ba topetako
alinea bai, eta horretan eta ni bakit horretan badagoela ministerioa eta horretan dagoela lan sakona eta saietu behar garela lehen bailen bueno, bakore bat lortzeko, baina egia esan hor, bueno, ministerioaren lana da eta horretan dabil.
Etxebizitza arlora, egingo dugu salto orain, alokairoak luzatzeko beste dekretu bat ipiniko duzue martxan aurreko bai. Proposamenak kongresuan ezetza jasondoren posible ikusten duzue.
Bueno, egia esan, kongresuan jaso genuen ezetza izan zen baita ere momentu batean nun negoziaketa berri bat hasita zegoen, bueno, Juntzek bere eskaera batzuk mai gainean jarrita zituen eta baginen hoiek lantzen dekretua ateratzen saiatzeko, ba zen denborarik egon, zen aukerarik egon dekretua aurrera ateratzeko, baina ja da orain jakinda zeintzuk diren parte baten eskaerak edo dudak zituzten parteen eskaerak, beste dekretu bat diseinatu daiteke eta konbaliatu ere. Beraz, horretan ari gara lanean, ze, bueno, uste dugu momentu honetan horrelako neurri bat etxe bizitzaren inguruan oso garrantzitsua delako. Estatu maila osoan dira 3 milioi pertsona egon daitezkenak, bueno, arriskuan edo jaso dezaketenak beraien alokairu kontratuaren igoera bat. 3 milioi pertsona, ja, dira pertsona asko. Eta imaginatu nola altatu dizaigun horrelako pertsonei bizitza, ba horrelako dekretu batekin, ez? Beraz, geure helburu osoa da horrelako bat aprobatzea eta konbaliatzea alden laizterren.
Eta dekretu horre, zeintzuk aldaketa eduki beharko ditu aurrera egiteko?
Beno, ba, hor daude bi gauza konkretuki, bata da bueno, ba, errediseinu, pizka bat errediseinatzea edo gauza batzuk aldatzea dekretu originalean segurtasun juridiko gehiago emateko neurri oneri, bueno, dira zehaztasun legalak, pizka testuan sakontzea, eta gero hau de hor, Juntzek eskatzen zituen hainbat gauza, batzuk ja bere gunean ez tabelatu zirenak, eta gehien bat da, bueno, jaben bezaren ordainketari buruzko neurri batzuk. Bueno, ba, horretan, hau de, ez tabelan ikusteko zenolako horrek hartu dezakegun neurri bata eta bestearen inguruan ez.
Nazioarteko egoera dela eta ziur bakotasuna da nagusi, ez egon kortasuna, neurri nahikoa dago hartuta jentea babesteko.
Beno, egia da nazioarteko egoera hauetara ohituratzen ari garela, ez? Eta ja asko ikasi dugula neurriak hartzerakoan. Ja 2020tik bai COVID pandemia egon zelako, bai 2023an Rusiaren eta Ukrainaren arteko guda izan delako, bai ikusi dugulako Trumpek zenolako bueno, erabakiak hartzen dituen, ba egia esan adibidez Espainiar estatuan energiaren prezioaren igoerak duela ja hainbat urte ez dira oso nabarmenak. Zerikusi handia dute baita ere, bueno, lortu zelako hor estepsion iberika ditzen dena, ez? Prezioak moteltzeko eta ez egoteko dependentziarik beste lekutako gasarekin. Eta baita ere, ba, energia berriztagarrekin, ez? Azkenean Espainian, uneko irurogeia lortzen da energia berriztagarrien bidez, eta horrek, ba, bueno, ba, ematen digu subiranotasun maila ertain bat. Espero dut handiagoa izatea urte batzu barru, baina ertain bat. Baina egia da oraindik ere, ba, besteko hainbat neurri ekonomiko hartu daitezkela, eta baita ikusi behar dugula zenolako efektuak egongo diren urrengo hilabetetan.
Gerra giroa bizi dugu eta honen aurrean ba defensarako gastua handitzeko eskariak eta egiten dira eta ikusi dugu Alemanian defensarako gastua handitu da bela eta gizarte arlokoa murriztu egin da bela. Holako joerak zabaltzeko arriskua ikusten duzu?
Bueno, horrelako joerak zabaltzeko beti daude arriskuak, ze batzutan badago tendentzia hori ez ulertzeko. Hain badago lehenengo eztabaida bat dela zereiko dugun Europaren defentsarekin. Eta gu eztabaida horretan argi daukagu Europak bere defentsa sistema propioa eta autonomoa behar duela estatu batuen aldetik urruntzeko eta ez duena dependentziarik estatu batuen inguruan. Horrek esan nahi du defentsan gehiago gastatu behar dela? Ba, segurazki ez. Ez duena zentzurik da herri alde bakoitzak defentsan dirua gastatzen hastea bakoitzak bere kabuz, koordinaziori gabe, zentzuri gabe, bakarrik esateko defentsan gastatzen ari dela dirua, ez? Baizik eta, bueno, ba, zentzua du momentu batean Europar herrialdeek esertzea eta esatea, bueno, nola egiten dugun koordinazio handiarekin, nola erabiltzen ditugu geure baliabideak defentsa sistema propio bat izateko eta sustengatzeko ba, Europan hain arrakastatsua izan zen ongizate estatua, ez? Eta nik uste dut hor Espainiar gobernuak ere erabaki argia izan duela. Ez du ezer murriztu, ja defentsan gastua pizka bat igo dela, bueno, oso berezia izan da hori gastu hori, eta baita ere esan dio NATO-ri, bueno, ba, ez duela zentzurik, barren produktu gordinaren 5% gastatzea defentsan helburu batzuk lortzeko. Eta Estatu Espainiarrak hori 2% gastatzen egin dezakela, eta horrela egingo duela.
Gaurkotasunari helduta be, zelan bizi dozue Ábalos, Koldo, auzia sozialisten bazkide izan da?
Bueno, ba, momentu honetan guretzat itxaron bar dugu ikustera zer gertatzen den epaiketa hauetan. Geure bai postura politikoa eta proposamen politikoak ja hauek agertu zirenean argiak izan ziren. Alderdi sozialistarekin izan genituen hainbat eztabaida, ustelkeriaren arteko hainbat neurri jarri genituen mahai gainean eta momentu honetan egia esan tanok bezala, ba, entzuten ari gara epaiketan entzuten ari ditugunak, baina ia da baita ere, bueno, pertsona hauek bale, sozializatik kanpo edo alden duta, ja, daramatzatela hainbat urte, nik ikusi dut Ábalos talde mistoan oso hurbil kongresuan ja, urte bete osoan, baina iesan momentu honetan ezin ditu ondorio gehiago atera, beregunen atera genitunak baino, entzun arte eta ikusi arte zen olako ondurak hartzen ateratzen dituzte epaiek.
Autoskundeak han horremenka, eta gobernuak eratzen bebadoa, Zaragoza, Extremadura, ikusi dugu PP eta Vox bat egiten da bizala, Andaluzian be autoskundeak orantxe batoz, zelan bizi dozu prozesu guztiago?
Beno, ba, erkidegotan argi geratzen ari da, bai Vox eta bai Alderdi Popularrak borondate osoa dutela elkar gobernatzeko, eta horrek mezu argi bate bidaltzen digu, eskerrak ez badugu moteltzen Vox eta Alderdi Popularraren bueno, handitze elektorala edo politikoa, ba, berai gobernatuko dute, eta gainera desmontatzen saiatuko dira, bueno, ba, ditugun eskubide asko. Eta horrek abisu panteman behar digu hauteskunde orokorretarako. Eta Andaluzian, bueno, ba, Andaluzian saiakerak egiten ari gara, oberen egiteko dana, uste dugu hor zerbitzu publikoen inguruan eztabaida oso interesgarri bat dagoela, gehien bat osasun sistemaren inguruan, eta hori izango dela kanpainaren eztabaida nagusiena. Beraz, ba, bueno, guretzat zerbitzu publikoei buruz eztabaidatzea eta hauen indartzei buruz eztabaidatzea beti izango da positiboa.
Ba, honen bestez, 5 minutu besterik ez goizeko 9:00etarako amaitu egin behar dugu. Lander Martinez, eskerrik asko, hemen txekeugaz gaur egotegaitik eta hurrengora arte.
Bai, ikusiko gara.